La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta, profitând și de această perioadă a campaniei pentru europarlamentare, despre posibile teme care se regăsesc în dezbaterea publică sau în platformele pe care le propun partidele din România sau marile partide europene. În ultima întâlnire am discutat despre integrarea fiscală a României în spațiul Uniunii Europene. În această ocazie aș dori să discutăm despre integrarea economică și, repet întrebarea, în ce măsură aceasta poate să fie o temă de campanie. Dar la finalul întâlnirii trecute am lansat o provocare și preiau acel subiect în discuția de astăzi, împreună cu domnul Marius Bostan, președintele Fundației Naționale a Tinerilor Manageri. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Discutam atunci despre o temă nu de campanie, dar cu bătaie lungă, profundă, ideologizată, dar care are pretenție de poleală economică, și anume orientarea atenției României către piețele de desfacere din Rusia sau către un parteneriat economic cu China. O strângere a legăturilor economice dintre România și China, de pildă, în felul acesta s-ar asigura investiții de miliarde, poate până la 10 miliarde și cine știe cât de multe miliarde, investiții în România. Și întotdeauna ne s-au dat exemple alte state europene care au fost mai pragmatice. Grecia, Bulgaria, chiar și Ungaria. State care au știut să atragă banii, pentru că banii n-au culoare, ei nu au miros.
Da. Este o temă, oarecum este legată de alegerile europene, pentru că aceste lucruri se vor discuta, va fi părerea mea provocarea următorilor 4 ani și în Uniunea Europeană. Deci vor fi teme importante, adică oamenii care merg acolo este foarte, foarte important să fie foarte bine pregătiți pentru dezbaterile care vor avea loc. În legătură cu aceste capitaluri, eu vreau să vă spun că România în ultimii 10 ani, de când am intrat în NATO, vorbim de investiții străine directe de peste 100 de miliarde, da? Vorbim de împrumuturi luate din zona externă, iar de zeci de miliarde, discutăm de o migrație, de un import de tehnologie și de know-how serios, deci nu chinezesc, inevaluabil, vorbim de fabrici care s-au construit în România. România, în momentul de față, 30% din ponderea produsului intern brut este industrie, de două ori cât media europeană, cred că e mai mult de două ori decât media, 2,5 aproape probabil decât media europeană, ca ponderea industriei în produsul intern brut. Deci România a profitat, după urma aderării la NATO, în primul rând, spun eu, și apoi a Uniunii Europene. Celebrul pachet, care nu se va întâmpla niciodată, de investiții chineze de 6-7 miliarde, este aproape nimic comparativ cu ceea ce discutăm. Dacă vă mai aduceți aminte, și Adrian Stase a venit cu aceeași temă în anii 2000 până la început, dar de ce nu s-a întâmplat? Adică dacă China ar fi dorit să aducă banii, de ce nu s-a întâmplat atunci, în timpul lui Adrian Stase? Nu eram nici în NATO, nici în UE. Și totuși, și mare nevoie de bani aveam și atunci, da? Deci chinezii, dacă investesc și cu un scop. Ei nu mută banii undeva și de acolo să-i piardă. Ei mută să facă profit sau să obțină ceva. Dacă pot obține un profit economic, este un factor de decizie important, și având în vedere că e un regim centralist și comunist și nu cred că este un regim extrem de etic, atunci poate sunt interesați și de expansiune teritorială și de expansiune în zona de agricultură pentru hrană și pentru alte resurse.
Deci expansiune teritorială însemnând achiziționarea de teren.
Nu numai de teren, ci și de piețe.
Chiar în Ucraina mi se pare că au concesionat pe un termen foarte lung zeci de mii,
sute
de mii de
hectare. Sunt extrem de prezenți în industria telecom, sunt extrem de prezenți în multe locuri în Europa. După părerea mea, dacă regimul de la Beijing ar fi un regim democratic sau un regim în care să nu ne fie teamă că vor lua decizii greșite, în contrare, să spun așa, principiilor și regulilor noastre de viață, ar fi ok. Dar nu suntem niciodată siguri. Când e un regim comunist din acesta, centralist, și în care regulile nu sunt foarte transparente, e riscant. există un oarește risc cu privire la China. Ar trebui văzută istoria, ar trebui văzută identitatea și eu cred că ar trebui să facem comerț cu orice țară, dar bazat pe niște reguli precise, pe niște contracte precise. Adică eu nu sunt contra, nu trebuie să ne certăm cu aceste țări, trebuie să cooperăm. Dar în niciun caz nu trebuie să avem o atitudine oarecum de servanți sau de sclavi, cum a fost la marea manifestație chineză care a fost în România și toată lumea spunea, vai dumne, dar au venit niște oameni care au mii de miliarde sau zeci de miliarde. Dar nu înseamnă că trebuie să stai în genunchi în fața lor sau nu trebuie să însemne că le pui steagul deasupra steagului Uniunii Europene sau deasupra steagului NATO, care mi s-a părut o prostie atunci.
Dar vă întreb ceva, nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar discuția sau polemica apărută recent la noi este legată de o companie de telecomunicații din China care a fost respinsă de la licitații în alte țări occidentale și care a fost primită sau cel puțin i s-a promis deschidere în România. Și este o companie care are sau va avea acces la...
Eu cred că de aceste
zona
lucruri
confidențială a comunicației.
Eu cred că de aceste lucruri ar trebui să se ocupe instituțiile specializate și cei care să pricep la tehnologii, cei care să pricep la aceste lucruri. Din păcate nu pot să comentez în această emisiune mai mult, dar eu cred că ar trebui să ocupe instituțiile specializate și oamenii care gândesc și știu foarte bine care este riscul ca o țară să îți inducă anumite lucruri care te pot face necompetitiv sau te pot sabota, pur și simplu în cazul unui conflict potențial. Având în vedere evoluțiile din ultimele luni, eu cred că ar trebui foarte mare atenție la genul de contracte. Adică contractele ar trebui foarte bine făcute de orice tip de tehnologie, orice tip de furnizare de serviciu pentru a proteja infrastructura critică și infrastructura importantă de comunicații a statului român. Da,
vreau să vă întreb ceva. Spre deosebire de investiția pe care o cunoaștem foarte bine din economia occidentală, unde un antreprenor caută cele mai bune piețe pentru a-și reloca afacerile, investiția pe care o face guvernul chinez, de pildă, sau pe care o fac oligarhii ruși, are în ea și altă miză decât cea economică?
Poate avea.
Putem presupune lucrul acesta din capul locului? Poate.
Eu consider că, în general, capitalismul și economia de piață liberă nu funcționează dacă nu este bazată, în primul rând, pe respectul valorilor fundamentale. Adică înaintea regulilor de economie de piață liberă se așează respectul față de om, de persoana umană și regulile care provin, esențial provin din filozofic și moral, din tradiția tot, să spunem, iudeo-creștină, să o luăm de la Geneză. Dacă nu sunt respectate aceste reguli și omul ca și creația lui Dumnezeu, după părerea mea, capitalismul într-un, adică noi doi facem afaceri. Eu pot câștiga, dacă regula e banul, tu poți să mă plătești, de exemplu, într-un contract foarte corect încheiat, ca eu să îți fac o injecție letală mamei, care e pe moarte, are dureri, e eutanasie, să zicem. Contractul e corect, e la prețul pieței, dar eu fac un lucru odios. Deci nu trebuie să existe astfel de contracte. La fel, între un om care nu respectă morala sau regulile celelalte. Bun, ce se întâmplă în Rusia? Vedem. Cu jurnaliști. Câți jurnaliști în ultimii 10 ani și-au pierdut viața în atentate, bătuți și așa mai departe. O să vedem un număr imens. Deci înseamnă că nu se respectă un principiu simplu. Deci nici măcar adevărul nu poți să-l spui. Nu se respectă adevărul, nu se respectă libertatea. Lucruri fundamentale. Adevărul și libertatea sunt lucruri fundamentale unde? În tradiția iudeo-creștină, în toată tradiția asta cu care Europa și Occidentul, eu cred că, în general, în țările astea nu se respectă fundamentele. Din cauza comunismului, din cauza altor idei greșite care poate au fost de dinainte de comunism, poate au fost chiar de vreo 2000 de ani, acestea distrug, de fapt, fundamentul și desfășurarea pieței libere. Deci piața liberă a apărut ca o consecință a acestor valori, n-a apărut înaintea lor. Deci piața liberă și mecanismul și forța capitalismului, după părerea mea, e dată de respectul acestor valori. revin la întrebare care e foarte bună. Eu cred că un capital imoral nu ajută România. Un capital în spatele căreia se ascunde o mână criminală este un capital distrugător pentru România. Faptul că banii n-au miros e o chestie greșită. Un lucru toxic. Deci banii toxici vor induce toxicitate în sistem. Nu putem spune că ei nu au miros. Dacă ei sunt în spate, au o mână murdară de sânge, eu cred că e un pericol ca acei bani mișcați de acea mână în România, e un pericol mult mai mare. Mai bine, să spun eu, chiar cu un nivel un pic mai mic de dezvoltare, de mâncat, slavă Domnului, există în România, da, nu putem să spunem, apă există resursele esențiale, dacă vrei mai mult, poți să te bați să obții mai mult, există oarește libertate, dacă nu vrei și dacă îți place foarte mult Rusia și China, poți să mergi acolo, deci nu e nicio problemă, sau Brazilia, sau Madagascar, poți să mergi în Madagascar, te duci, poate îți place, sau în Africa. Celor care iubesc cu foarte mult și fac propagandă câteodată directă și fățișă acestor sisteme, ar trebui întrebați și invitați chiar să meargă pe acolo, să stea o perioadă mai mare, să stea 6 luni, să stea un an, să simtă cum e, să simtă cum e în realitate.
Când am pus această întrebare, mă gândeam în special la prețul gazelor. Și după toată această poveste tristă cu Ucraina, observăm că anumite reduceri, discounturi, facilități, prietenești, sunt valabile atât timp cât o țară rămâne satelit al Rusiei. În momentul în care în această țară se vădește o opțiune pro-europeană, imediat Rusia umblă la prețul gazelor. Da. Și aruncă cu 10% în aer.
În aer, da, absolut. Este o observație directă și de bun simț. E ca un șantaj.
E o armă energetică.
Exact.
La un moment dat, un oficial american a vorbit despre arma energetică.
Da,
a te juca prea mult cu prețul la gaze sau chiar la petrol.
Da, chiar un alt politician spunea că Rusia e o benzinărie de fapt care se crede țară. E o imensă benzinărie care de fapt vrea să fie o țară. Asta e un șantaj. Adică nu se respectă lucrurile fundamentale de bun simț. În momentul când treci peste lucrurile astea de bază, de respectul regulilor și valorilor de bază, și treci granița asta, e dificil. Eu cred că respectul acestor lucruri de bun simț și de bază, de morală primară, sunt foarte importante pentru menținerea echilibrului. Atât timp cât aceste lucruri sunt atacate, ar trebui ca societatea civilă, oamenii care mai au viață inteligentă în ei, să reacționeze. Să reacționeze, să ia poziție, pentru ca politicienii să nu voteze enormități, cum s-a întâmplat din păcate și în Parlamentul European de multe ori, și vreau să mă refer la raportul Estrela, a fost respins, dar la Lunacek s-a votat foarte prost. De asta ar trebui văzut. Sunt anumite teme de viață și de moarte, iar care sunt foarte importante, la prima vedere n-au nicio legătură cu economia, dar eu spun că lucrurile sunt legate. Adică lucrurile fundamentale de viață și de moarte, de principii și de valori, sunt înainte economiei. După asta vine economia. Ca o economie să funcționeze corect, trebuie respectate...
Trebuie să avem un cod etic.
Exact. O economie oligarhică.
Haideți să ne uităm... Ucrainei.
Nu, dar să ne uităm pe Rusiei. Că...
Sau Rusiei.
Nu, haideți să ne uităm pe ultimii 3 ani. Eu am avut răbdarea și m-am uitat. O economie care merge foarte prost. Comparativ cu Europa, este dezastru. 30%, 40% din ea e bazată pe hidrocarburi, pe exportul unor resurse.
Cred că este mai mult.
Din ce am văzut, aproape 40% din PIB e bazat pe asta. Bun, vorbesc ca pondere în PIB. Gândiți-vă ce ar însemna să scadă prețul gazelor, nu spun cu 50%, cum spune Chevron. Chevronul spune 50%, că va fi 200 de euro 1000 de metri cubi.
Asta nu faliment.
Nu faliment, 10% deja înseamnă 4% din PIB, înseamnă cădere economică de 4%. Ei au avut o firavă creștere, eu cred că e fabricată de 1%, 1 și ceva la sută. Deci ce vorbim dacă scade prețul cu 10% la gaze? Nu vorbim de căderi dramatice de 30-40%, ceea ce se poate întâmpla. Adică dacă Europa vrea să ia măsuri, poate. Dacă Statele Unite împreună cu Europa vor să ia măsuri, din punct de vedere economic, Rusia cade în secunda 2. Problema este a business-ului deja efectuat, oligarhii care deja fac business cu companii europene, pentru că banii, cum a spus la începutul emisiunii, n-au miros. Și de asta și aceste decizii întârzie. Parlamentul European poate avea un rol important în fixarea acestor sancțiuni și în această înfruntare. De asta oamenii care merg acolo trebuie să fie bărbați inteligenți sau femei inteligente, care trebuie să aibă și curaj și să aibă și o bună înțelegere a situației.
Cred că mai degrabă în Consiliu se iau.
Nu, dar și Parlamentul poate
marile
forța
decizii.
Nu, și Parlamentul poate forța o anumită poziție. Deci să pot face rapoarte care merg, deci să poate. Într-adevăr, în Consiliu se iau marile decizii, dar Parlamentul poate să joace un rol în toată înfruntarea asta.
Revenind la subiectul integrării României în Uniunea Europeană, integrare economică. Cu siguranță că este de discutat lucrul acesta în această campanie și nu numai, în primul rând pentru că și platformele program și strategiile de marketing politic trebuie să se reorienteze, pentru că a apărut ceva. A apărut un scandal politic, a apărut un pericol, Rusia se comportă așa cum o știam în alte vremuri, este un urs pe care îl credeam în hibernare și uite că nu este așa. Și atunci România are nevoie de o mai multă integrare. Cred că acum începem să înțelegem, unii dintre noi sper că au înțeles cu mult timp în urmă, dar dacă nu am înțeles, avem astăzi o ocazie, în plus, cât de importantă este această integrare.
Da, este
NATO, în primul rând, da, și apoi Uniunea Europeană. Și economică, în primul rând, pentru că fără piața Uniunii Europene, fără libertățile pe care ni le asigură Uniunea Europeană, România astăzi
aveam
tremura.
Da, de aici se vede, lumea a criticat când au fost poveștile cu Licuriciu, când au fost poveștile așa de o atitudine. Eu cred că deciziile președinției de atunci de acum au fost bazate și pe informații. Noi avem și avantajul ăsta, noi probabil în timp am fost un pic la mijloc în perioada de dinainte cu anumite subiecte, să spun așa, nu în totalitate, am avut o oareșce minoră, să zic, autonomie poate pe aici pe acolo. Și probabil președintele este bine pus la punct cu partea asta de sistem informațional și probabil a avut previziunea asta că rușii de fapt nu stau, de fapt ei lucrează. Și atunci probabil asta, eu așa justific cumva tipul ăsta de previziune, că a reușit în urmă cu câțiva ani să simtă că e ceva în neregulă. Asta poate să fie sau poate să fie doar un fler politic. Ceea ce remarc că avem un avantaj, de exemplu Austria are expunere serioasă pe Rusia, Franța, expunere serioasă, vorbesc de expuneri bancare. Vorbim de expuneri bancare,
da,
serioase
rând,
pe Rusia.
Și Austria, cea mai pericol este Austria.
În cazul unui conflict rămâi cu banii dați și, adică și Rusia pierde că nu mai exportă, dar și tu ai de recuperat sume. Sunt plasamente în companii mari rusești, la firme, atât americane cât și europene. Deci bun, dacă se întâmplă nenorocirea, pentru că oamenii vor să cucerească o parte din lume și tu pierzi banii, poate mai bine era să nu prea ai banii tăi să circule prin acele zone. Deci eu cred că în momentul în care cineva care nu respectă regulile are acces la putere, trebuie să ai mare grijă. Deci cred că în momentul în care o țară nedemocratică sau o țară ciudată, un lider nu e clar ce vrea să facă și pericol, e bine de privit cu mare atenție orice tip de relații. Poporul rus e un popor senzațional, dar mie îmi place Solzhenitsyn, îmi place Kasparov, sunt un jucător de șah, îmi place Kasparov în mod deosebit. Și, dar toți sunt pe partea
aia. Rusia.
Sunt mulți care îmi plac, sunt și autori celebri care îmi plac, dar cam toți sunt pe partea aia decât puterea actuală, să zic așa. Deci trebuie văzut, nu poate fi tratată poate ca un întreg, spunea Liceanu acum într-un articol senzațional de altfel, că e ca o boală care a pus stăpânire pe inteligența oamenilor. Deci e boala asta de fapt a comunismului și nu numai a comunismului. Eu cred că e un mix, e un molotov între fascism, comunism, un tip de naționalist, dar nu e naționalist, de fapt e contra, de fapt subminează patriotismul real și poate amesteca cu puțină religie, cu puțin ortodoxism. Deci o chestie absolut diabolică care, după părerea mea, are potențial electoral. Deci o chestie diabolică, mixul ăsta, bolșevism, fascism, ortodoxism, naționalism, E un mix extrem de periculos, extrem de populist.
Adorme discernământul.
Da, și extrem de populist.
Ca o paranteză, conturile unui jurnalist favorabil politicii lui Putin, este un mare jurnalist, au fost blocate de occidentali. Oricum, acesta este un fel de maestru al propagandei și din curiozitate am citit, am citit cam ce spune omul acesta prin emisiuni. Omul acesta spune, de pildă, că Rusia este singura țară din lume care este capabilă să transforme Statele Unite ale Americii într-un deșeu radioactiv. Adică lucruri de genul acesta pe care le credeam de mult apuse. Este un discurs specific războiului rece și nici măcar atunci oamenii cu scaunul la cap nu vorbeau astfel. Adică orice om lucid, întreg la minte, nu își poate pune problema că o țară atât de puternică, oricare ar fi ea, nici măcar Rusia, nici măcar în America, să se spună despre Rusia că va ajunge vreodată un crater.
Le găsiți și în România.
Radioactiv.
Le găsiți și în România.
Dar acesta este un mare jurnalist care pune întrebări și face propagandă.
Nu, sunt structuri și în România care emit acest tip de idei. Face parte, după părerea mea, iar circumstanțial, că citesc foarte mult pe subiect, face parte din pregătirea psihologică. Cumva scopul acestui tip de propagandă
este o inflamare a maselor.
Nu neapărat. Este
împuierea capului.
Nu, este de dezarmare. Este de a te pune într-o situație inferioară. De a crea teamă. De a crea terenul propice. Ca să vă dați seama, vă puneți în pielea unui ucrainean. Astăzi, tocmai trupele paramilitare promoscovite au cucerit orașul. Și spune, dacă așa o forță mare, care până și pe Statele Unite poate să-i transforme, ce să ne mai opunem noi, oamenii ăștia mici, păstrezi?
Are o fatalitate.
Cu două, trei, exact. Crearea fatalității. Deci acesta este un tip, este în cărțile de propagandă de război, e studiat fenomenul. Cumva, acest tip de propagandă este folositor pentru a induce ineficiența opoziției. În momentul acela ești paralizat. Dom'le, nu se mai poate face nimic. Odată au 90% la vot, dacă se poate, deci chestia asta că 90% au votat la referendum, da? Asta e un tip. Și al doilea, sunt atât de puternici, Putin e atât de puternic, cu ochii el deja pe lei îi dresează și deja el poate să zboare precum cocorii, da? Și în același timp poate și America să o facă scrup. Atunci eu, un biet ucrainean, sărac, cum mai pot eu să mă opun acestei mari puteri? Și atunci mă predau la cei 200 de oameni care conduc oraș în momentul de față cu 100.000 de locuitori. Adică acei 100.000 de locuitori sunt conduși de 200 de oameni bine antrenați, dar pe fondul acestei propagande. Altfel, acele trupe n-ar putea să facă nimic. Deci un război
cu mintea. Ceea ce este surprinzător este că americanii în industria divertismentului pot să creeze Iron Man, Superman, Spider-Man.
Absolut, oricând care pot întoarce rachetele să le...
Exact, dar propaganda politică poate să creeze personajul Vladimir Putin.
Da, așa e.
Care nu e nici Iron Putin, nu e nici...
Ce putem spune că e foarte interesantă campania, e foarte interesantă media și părerea mea că războiul de idei în aceste momente precede, dacă va fi vreun război convențional, nu cred, și va fi o luptă de idei, de simboluri. Eu sper să nu se ajungă și la... Pentru că își vor obține...
Și pe acest fond, vorbim despre integrarea economică a României, o descoperire sau o redescoperire, o apreciere suplimentară a oportunităților pe care le-a oferit Uniunea Europeană, aderarea la acest spațiu al Uniunii Europene. Pentru că cea mai mare piață de desfaceri pentru produsele României, aproximativ 70% din exporturi merg spre Uniunea Europeană. Este foarte frumos să le redescoperim Rusia, să exportăm carne de porc în Rusia, să exportăm și în China.
Asta.
Este foarte bine dacă redescoperim și Orientul apropiat.
În 89, luăm 89.
Dar Uniunea Europeană este principala piață și principalul partener economic și așa
absolut
trebuie să rămână.
Absolut. În momentul 89 vorbim despre cumva un export de 10 miliarde de dolari. Cred. Deci România în momentul de față exportă 50 de miliarde de euro. Da? Deci despre ce industrie vorbim? Că industria atunci era foarte puternică. Despre ce industrie vorbim? Dar acele 10 miliarde nu erau industriale. Noi exportam mâncarea care trebuia să o mănânce românii. Deci atunci vă amintesc că nu aveam mâncare, nu erau bunuri de primă necesitate, deci făceam un export de slabă calitate la prețuri mici, 10 miliarde de dolari. Și acum avem un export de 50 de miliarde de dolari producție industrială cu valoare adăugată. Deci nu vorbim aici ponderea buștenilor și este infimă în cei 50 de miliarde. Nu cred că e mai mult de 5%. Restul este producție industrială cu valoare adăugată.
Asta înseamnă integrare.
Nu, asta înseamnă aderare la NATO, integrare în UE și înseamnă apartenență la spațiul occidental. România acum e o țară puternică și poate să joace un rol. Am tot exportat pe în țările astea, Rusia, da, atunci, pe timpul respectiv. 10 miliarde maxim, adică însemna toate grânele României, toate produsele slabe și la sub preț, vindeam și sub prețul de producție. În perioada lui Ceaușescu, România exporta mărfuri sub prețul de producție. Puțină lume știe chestia asta. S-au întâmplat și lucrurile. Și acum avem 50 de miliarde. Deci cine mai propovăduiește despre socialism, despre Ceaușescu? După părerea mea, se află într-o mare eroare, din păcate abil întreținută de maestrii păpușari, maestrii propagandei, care sunt de fapt de dincolo, nu sunt neapărat din România, sunt proxy, deci sunt părerea mea din țările din Rusia, care lor le convine ca România să nu fie o țară dezvoltată. E un interes direct. S-a văzut, ei vor să cucerească. Dovada a fost făcută acum o lună. Au cucerit o țară cu care aveau foarte clar graniți. Au intrat, au luat-o pe ninsul. De ce n-ar veni mâine să iași din România o bucată? N-au cum, pentru că România e o țară puternică și România, dacă are curaj să se opună, de ce e o problemă? E foarte greu să cucerești un teritoriu. Nu poți să-l cucerești oricât ai fi tu de Putin și oricât de măreață ar fi armata rusă. Deci eu cred că într-o înfruntare directă, noi avem mare noroc că suntem în NATO și avem umbrela NATO, deci în momentul în care va fi o agresiune spre România, răspunsul va fi absolut...
Doamne ferește să se întâmple așa ceva.
Dacă cumva va fi un semnal, va fi un răspuns pe măsură și foarte rapid. Deci nu cred că se va întâmpla. Putin are interesul să ajungă să-și ia partea și să influențeze părțile celelalte. Deci noi va trebui să facem față unui război cultural, de fapt, și unui război de idei și psihologic. Ăsta va fi războiul României, de fapt, în următorii 5 ani.
Suntem la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!